Agaitei da drindiña á beira dun río de pouco caudal, pero augas cristalinas. Había un lugar tan fermoso que cando lle puxeron nome chamaron o Lindín. En Lindín non vivía moita xente, pero todas as persoas que habitaban aquel lugar eran moi felices. Foran por onde foran, búas, camiños ou congostras. Cando se cruzaban, sempre se saudaban e botaban un parrafeo fosen mozos, nenos, vellos ou de calquera idade. Se alguén necesitaba algo, nunca lle faltaba persoa da veciñanza que lle botara unha man. Traballar, traballaban e moito, pero se tocaba festa, fose o Santiago ou o San Xoán, non había quen quedase sen bailar. Ata o señor Balbino, que doito andaba agarrado ao seu caxarto, nas foliadas non perdía compás. Igual que acontecía noutros moitos lugares, en Lindín gardaban a colleita nos hórreos, que ali chamaban cabozos, para que cando chegaran o inverno e as neves houbera comida dabondo tanto para a xente como para os animais. O día da Candeloria, a señora Asunción pediulle ao seu neto Roi que fose ao cabozo buscar unhas espidas para moer e facer bolos de millo e roscas de sambrais. Cando o rebuldeiro Roiciño volveu cun cesto colgado do brazo, Asunción botou as mans á cabeza e dixo: "Pero, filliño, que traes aí?" Foi tan grande o susto que Asunción lle meteu no corpo ao pequeno Roi que as espigas caeron ao chan e delas empezaron a bulir uns bechos voadores entre pardos e grises que xiña cambiaron a cor da cociña. "Ramón, Ramón", berrou Asunción, "acude, a xiña." Os berros de Asunción eran tan fortes que o Ramón, que estaba na corte servindo o gando, tirou a colmeira e liscou cara á cociña pensando que algo moi grave tiña pasado. E errado non estaba. Pero pola alma do bolito, "que é isto?" preguntou Ramón nada máis poñelo pé na cociña. "Estamos acabados. Que vai ser de nós?" Ramón, Roi e Asunción correron pro cabozo e viron que os víveres que ali gardaban estaban a ser devorados por unha praga da velaíña Roi a xiña chegou María, a nai de Roi, que estaba a barrer meira. Coa vasoira que levaba na man, empezou a bater ao tolo, facendo que os bechos comezaran a voar no interior do hórreo e a sair polas regañas da edificación. A Asunción foi alertar ás cadas veciñas, e ao pouco, o pobo enteiro estaba no toural despois de teren comprobado que nos seus hórreos pasara o mesmo que no da casa da Asunción. "Hai que queimalo todo", propuxo o Manuel, "pasaremos fame uns meses, pero acabaremos coa peste." "O mellor sería meter todo o gran no forno e deixalo cocer", apuntou Xoana. Despois de escoitar varias propostas, a mestra Andrea pediulle ao cibecheiro que fose ao seu obradoiro pola lupa. Xesús non duvidou e a xiña cumpriu o mandado. Andrea, que no tempo no que o Xesús fora ao seu obradoiro pola lente se dedicara a cazar algún exemplar daqueles bechos, púxose a examinar o terremando do insecto entre os dedos furabolos e polgar da man esquerda. Mirou e remirou chiscando o ollo que non enfocaba na lupa e dixo: "Nema po volver nela, unha lepidóptera que acaba con todo o alimento que pille por diante." Mentres Priscila, a pedania, trataba de poñer orde no medio daquel valgordo. As pícaras e os pícaros foron xuntándose no adro e comezaron cos seus xogos e aventuras. Talveixiña, a neta de Baristo o gaiteiro, levaba no bolso o ponteiro co que practica todos os seráns na compaña do seu avó. Sentou no paso da porta da igrexa e comezou a sacar melodías do seu instrumento. A sorpresa foi que canto máis tocaba Tareixiña, máis a velaíña sacudían a escoitala. Canto foi así que chegou o momento no que a fachada enteira do templo estaba coberta daqueles bechos devoradores. Foi o Roi o primeiro en decatarse de tal acontecemento.
"Mirade, mirade",
comentou Roi a picaraxada. A tareixa, coa escoitar o Roi, deixou de tocar e os insectos comezaron a dispersarse novamente na procura de alimento no querrillar. "Volva a tocar, tareixiña", pregoulle Pilar, unha nena das máis aplicadas da escola. O fenómeno volveuse a dar. Dixeron a coro os máis novos. "Non pares de tocar, tareixiña", dixo David. Mentres algunhas nenas e algúns nenos quedaron a acompañar a tareixa, Pilar e Roi foron avisar do acontecido ás xentes do lugar, que serían a procura dunha solución no toural. Explicaron o acontecido, pero cando foron velo, tareixa xa non tiña folgos para seguir tocando e as abelaíñas marcharon. Volveron facer a prova até por terceira vez funcionou. Evaristo foi á casa pola gaita, deulle a tareixa e subiron ao campanario. Pensaron que estando no alto a música chegaría a máis sitios e máis abelaíñas virían. E así foi. Así, como que non quera cousa, ou dito doutro xeito, por serendipia atoparon o xeito de xuntar os bechos devoradores nun mesmo lugar. "E agora que lles facemos?" estaban todos a preguntar. Crearon un comité de crise que estivo barallando diferentes ideas toda a noite. Comentáronse moitas posibilidades, xuntar todos os vechos e queimalos, leválos cara ao mar. Logo de moito debater, trazaron un plan, leválas a velaíñas guiadas pola música a un lugar, daquela abandonado, onde tempo atrás os que alí vivían cavaban o monte para sementar trigo. Os que coñecen a zona saben que agora hai trigo silvestre que podería servir de alimento para as abelaíñas. Dese xeito non as terían que exterminar, pero evitarían que lles comesen os seus víveres. Prepararon todo para que ao anencer se puidese iniciar a operación. Coa alborada a xente comezou a xuntarse no adro da igrexa. Tarixiña subiu ao campanario coa gaita ben afinada e empezou a tocar. O pouco principiaron a chegar os vechos, que se foron acomodando nos muros e cubertas do templo. Xa estaba todo preparado para iniciar a marcha cando Roy deu a voz de alarma. Aínda non é o momento, queran moitas abelaíñas polos cabozos. Arardaron un pouco máis e despuxaron de varias persoas para que fosen ata as casas máis afastadas a comprobar que xa non quedaban vechos devoradores e a ver había. A operación tiña éxito, pero non total. Foi a mestra Andrea que propuxo cantar a coro unha canción coa melodía que estaba a tocar Tarixiña, así que se puxeron a pensar na letra, aprenderon e comezaron a cantar todas e todos xuntos, colocados arredor da igrexa. Aquelo foi impresionante. Empezaron a chegar máis e máis abelaíñas voando desde os 4 puntos cardinais. Comprobaron que non quedaba ningunha en todo o lindín e iniciaron o camiño cara á Foldeirosa. Agora si a operación foi un éxito, para conmemorar aquel feito de logro colectivo. Cada ano polos sembrais facían festa e tocaban, cantaban e bailaban. Ah, e a proposta da mestra, cada veciña e cada veciño plantaba unha árbore autóctona. Canción imos cantar esta melodía, para xuntar ben as abelaíñas. Imos andar cara á Foldeirosa. Canta xunto a min coa gaiteira de Lindín. Toca a gaita Tarexa, as abelaíñas cara aquí acudirán. Toca a gaita sen parar, para a Foldeirosa, estos vechos marcharán.